Halo sahabat Katolik garis lucu dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam jumpa bersama saya Katomin di podcast Katolik garis lucu. Perkenalkan, nama saya Katomin Karto Dimejo. Anda bisa memanggil saya dengan Minka. Podcast kali ini kita akan menghadirkan sesi kongko bareng Katolik garis lucu. Nah, di sesi kongko bareng ini kita akan menghadirkan perbincangan dengan tamu-tamu istimewa, baik itu dari Romo, Frater, Suster, Awam, dan siapapun yang bisa berbagi cerita tentang dinamika aktual seputar gereja dan kehidupan bermasyarakat. Nah, di edisi perdana podcast Katolik Garis Lucu kali ini, kami menghadirkan tamu istimewa yaitu Frater Patrick Yoga Sasongko. Frater Patrick adalah calon imam projo Keuskupan Purwokerto yang saat ini tengah studi S1 di Roma, Italia. Frater Patrick akan berbagi cerita kepada kita tentang kondisi Italia, khususnya di hari-hari Corona saat ini. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung sapa Frater Patrick. Halo Frater, silahkan Frater perkenalkan diri.
Ya, halo Sobat Katolik Garis Lucu semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam damai untuk kita semua dimanapun teman-teman berada. Saya Frater Patrick, saya dari Wonosobo, saya calon imam untuk Keuskupan Purwokerto, dan sejak tahun 2017 saya diutus oleh Keuskupan untuk belajar di Roma. Sekarang saya tinggal di Collegio Urbano, sangat dekat dengan Vatikan, tapi tidak masuk di wilayah Vatikan, tapi masuk di wilayah Roma. Nah, ini kesempatan ini saya diminta untuk berbagi informasi dengan teman-teman tentang kondisi Italia di hari-hari ini, terutama berkaitan dengan pandemi coronavirus yang membuat Italia terkenal karena juara satu, punya kasus tertinggi di dunia setelah setelah kemarin Cina, sekarang lalu yang nomor satu Italia. Ya, ini saya. Saya foto bersama dengan kardinal yang baru, kardinal kita, Kardinal Ignatius Suhario, waktu misa di Roma. Ini hobi saya nyebul. Iya, begitu perkenalan singkat.
Bagaimana kondisi Italia di hari-hari ini, Father?
Di hari-hari ini, Italia sejak tanggal 9 Maret kemarin, Italia sudah melakukan lockdown nasional, artinya kami diminta untuk tinggal di rumah. Di berbagai media sosial banyak muncul tagar atau hashtag Io Resto a Casa atau saya tinggal di rumah, begitu, untuk mendukung pemerintah dalam menangani virus ini. Karena kan salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus corona adalah dengan tinggal di rumah, dengan mengisolasi diri. Berikut juga saya tampilkan beberapa foto kondisi Roma. Ini Koloseum yang hari-hari normal itu sangat padat dengan turis. Ini sejak tanggal 1 Maret kemarin sudah mulai sepi. Yang padahal tanggal 1 setiap minggu pertama setiap bulan itu di Roma semua museum itu digratiskan untuk semua pengunjung, semua turis. Ini hanya sedikit, sedikit sekali. Sudah mulai sepi tanggal 1 Maret yang lalu. Kondisinya seperti itu. Nah, ini saya ambil foto dari atas asrama saya. Ini Via Cavalieri atau Via itu jalan. Lengang sekali, itu sebenarnya bawah itu jalan raya, lalu pertokoan, ada restoran, lalu itu ada yang menyala warna hijau itu apotek, Lalu hanya terlihat satu bis yang melintas, sangat sepi. Dan biasanya hari-hari biasanya itu terdengar banyak sekali bunyi kendaraan lalu lintas, bunyi ambulan yang selalu berbunyi, tapi hari-hari ini sepi sekali. Itu tandanya memang masyarakat sekitar sini sudah mengurung diri di rumah. Ini Basilika Santo Petrus, saya ambil tanggal 11 Maret kemarin, dan ini sudah lockdown sejak 9 Maret kemarin, dan memang benar-benar kosong, tidak ada peziarah, tidak ada turis apapun. Biasanya ngantri sampai kemana-mana, tapi ini kosong, blong. Nah, ini jalanan malam hari juga sepi sekali. Itu yang berwarna itu hanya lampu jalanan, tidak ada kendaraan sama sekali. Ya, sepi. Nah, ini dari sisi lain dari asrama saya, ini perumahan warga. Setiap sore jam 6 sore, jam 9 malam, mereka ada yang keluar balkon, lalu ada yang memutar lagu, memutar radio untuk hiburan bersama. Begitu sih. Jadi hiburan warga di sini ya, ya seperti itu saja. Keluar balkon, mendengarkan musik bersama, main musik bersama gitu.
Jadi ini sudah hari keberapa, Frater?
Sekarang tanggal 21, berarti ya kalau dihitung sejak ditutupnya sekolah-sekolah, universitas tanggal 5 Maret sudah mulai, berarti ini sudah masuk ke hari 16, sudah 2 minggu.
Apa yang Frater rasakan dengan kondisi lockdown, dengan kondisi semuanya sepi dan sebagainya?
Yang saya rasakan pertama bosan. Bosan karena sehari-hari ya cuma di kamar, lalu ke kapel untuk misa, lalu ruang makan untuk makan, sudah begitu saja. Lalu untungnya itu asrama saya cukup luas, jadi ada komplek, jadi bisa jalan-jalan gitu. Rasa kangen juga sudah kangen dengan teman-teman di kampus karena setiap hari kami kuliah bareng, ketemu bareng. Tapi kami hanya dipertemukan lewat kuliah online. Ya kadang juga ada dosen yang memberikan kuliah online bisa face to face gitu, tapi juga kadang tidak. Ya begitu sih kangen. Dan cukup berat karena dalam situasi seperti ini kuliah lalu dibebankan kepada mahasiswa kuliah mandiri. Ada dosen yang menyelenggarakan kuliah online, ada dosen yang hanya mengirim materi untuk dibaca, untuk dipelajari, tapi ada dosen juga yang kreatif membuat konten di YouTube berisi materi kuliahnya. Tapi cukup membosankan karena tidak ada aktivitas di luar rumah. Sudah kangen pengen jalan-jalan.
Padahal sendiri kan berarti kan tinggal di Senari. Situasi seperti apa? Misalnya Senari Anda tuh berapa orang, lalu aktivitas di Senari sendiri bagaimana?
Jadi ini seminari internasional. Kami tahun ini ada 167 orang dari 38 negara, dari Asia, dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Oseania. Dan di situasi seperti ini kami tetap diminta, sudah sejak tanggal 4 Maret kami diminta untuk tinggal di rumah karena memang ini himbauan dari pemerintah pusat, tidak boleh keluar. Ya, aktivitas hanya di rumah. Beruntungnya kami tetap boleh merayakan Ekaristi bersama, baik dalam grup angkatan maupun komunitas. Makan juga bersama, kami tetap menjaga kebersihan masing-masing dengan cuci tangan, pakai sabun, lalu ada hand sanitizer juga. Lalu ya mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah virus corona. Meskipun kelemahannya adalah kami belum bisa untuk memberi berjaga jarak itu loh, seperti yang dianjurkan pemerintah kan masing-masing orang harus punya jarak 1 meter. Kami tidak bisa karena memang tempatnya, kalau kami harus berjarak-jarakan jauh, tidak cukup. Karena kami banyak. Tapi yang jelas kami tetap menjaga kebersihan kami masing-masing sehingga tetap secure bahwa tetap yakin bahwa kami aman gitu.
Lalu bagaimana kondisi misalnya fasilitas umum seperti transportasi, pasar, department store, apakah memang tidak ada aktivitas atau masih ada kehidupan di sana?
Secara umum yang dalam aktivitas harian yang dibuka hanya apotek, lalu kantor pemerintah pusat, lalu supermarket, lalu transportasi publik masih berjalan. Ya walaupun lalu jarang ada dan juga jarang penumpang, tapi masih beberapa sektor masih aktif seperti juga di pertelevisian, di kantor radio, gitu. Untuk supermarket dan apotek, masih banyak orang datang pergi belanja untuk kebutuhan sehari-hari, membeli obat, gitu. Tetapi untuk masuk memang dibatasi, setiap orang harus mengantri, masing-masing orang harus berjarak 3 meter dan sudah diatur, ada garis-garisnya itu. Lalu untuk masuk ke supermarket besar begitu, hanya 6 orang di dalam, jadi ketika satu selesai, keluar lalu masuk satu begitu, cara bergiliran, dan dibatasi hanya 20-30 menit. Gitu. Oh ya, lalu kami dari tanggal 9 Maret memang dari pemerintah pusat dilarang untuk keluar dari rumah. Kalaupun keluar harus benar-benar ada motivasi khusus, yaitu terutama untuk bekerja dan belanja. Dan itu pun keluar harus membawa surat izin yang sudah disediakan oleh platform pemerintah Italia, bisa di-download. Surat izin itu harus dibawa, kalau tidak membawa surat izin itu, kena denda minimal 200 euro, kalau dirupiahkan ya antara 3 juta, 3 juta 500 itu, atau dipenjara dengan tuduhan membahayakan nyawa orang lain. Itu.
Lalu apakah juga ada yang melanggar dalam dengan ancaman begitu, situasi begitu?
Sampai hari ini saya belum mendengar ada pelanggaran itu, artinya mereka keluar masih tetap membawa surat itu. Nah, tetapi kelemahannya adalah begini. Jadi sudah seminggu ini, kemarin saya baca berita, sudah seminggu ini pemerintah Italia meminta bantuan dari Cina, tenaga medis dari Cina untuk membantu menangani virus ini. Tetapi seperti teman-teman ketahui bahwa 3 hari ini kasus di Italia malah semakin meningkat, korban semakin banyak berjatuhan, banyak yang meninggal. Dari 2 hari yang lalu ada 475, lalu 3 hari yang lalu 475 meninggal, 2 hari lalu 500-an orang meninggal, sampai kemarin ada 600-an orang meninggal dan kasus semakin meningkat. Kemarin saya membaca bahwa petugas medis dari Cina pun seakan-akan menyerah, putus asa karena sudah jauh-jauh dari Cina. Tetapi ketika sampai di sini, masyarakat itu masih tidak setia untuk tinggal di rumah. Artinya ya mereka masih keluar dari rumah, ya membawa surat itu iya, tapi keluar rumah motifnya untuk pergi ke taman, untuk jalan-jalan, untuk berjemur, karena sudah bosan. Ya saya secara pribadi paham karena situasi orang di sini kan tinggal di apartemen, rumahnya kecil, tidak punya taman, dan mereka butuh untuk bergerak. Tapi ya di sisi lain ya mereka ngeyelan, lalu mudah bosan. Ya itu menjadi salah satu akibat kenapa korban kasus semakin banyak. Gitu.
Oke, tentang gereja sendiri, misa ditiadakan itu sejak kapan?
Nah, misa ditiadakan sejak pemerintah pusat memberlakukan lockdown nasional. Artinya saat pemerintah Italia mengeluarkan kebijakan itu, lalu pihak gereja terutama Vatikan, lalu memutuskan kebijakan juga untuk menutup seluruh gereja, karena waktu kesempatan itu juga Vatikan menutup Basilika Santo Petrus, dan ya memberikan kebijakan kepada setiap paroki, setiap keuskupan untuk menutup gerejanya, dan konferensi uskup Italia juga mengizinkan setiap paroki untuk mengadakan misa online, misa di paroki masing-masing secara streaming begitu.
Ya. Yang menarik itu yang Romo yang dia misa kemudian ada dipasang foto-foto itu, bisa cerita?
Iya. Oh ya, tanggal 15 Maret yang lalu ada seorang imam dari Milan di Keuskupan Agung Milan. Dia namanya Romo Giuseppe, karena ingin membantu umatnya juga untuk berdoa, untuk tetap setia, untuk berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi. Dia hari-hari sebelumnya mengumpulkan, menghubungi umatnya untuk mengirimkan foto-foto keluarga mereka. Lalu Romo Giuseppe ini apa, ngeprint fotonya satu-satu, lalu ditempel di bangku gereja. Lalu ketika hari Minggu dia menyelenggarakan misa online gitu, dia masih bisa melihat umatnya, lalu dia berkata bahwa saya senang bisa melihat umat saya walaupun hanya dalam bentuk foto. Saya akan terus mengingat mereka dan saya membawanya dalam perayaan Ekaristi yang saya rayakan. Begitu sih. Itu cukup menyentuh saya karena sampai segitunya Romo yang benar-benar mencerminkan sebagai imam, imam yang baik, pastor yang baik gitu. Karena pada hakikatnya kan Ekaristi misa itu bukan perayaan imam, tapi perayaan umat. Jadi kalau Romo memimpin misa tanpa umat itu kan juga hampa gitu. Kayak cinta kita, Widin.
Ya, sahabat Katolik Garis Lucu dimanapun Anda berada, kita masih dalam podcast Kongko Bareng Katolik Garis Lucu, dan di kesempatan perdana ini kami menghadirkan Pastor Patrick dari Roma, Italia. Dia bercerita tentang kondisi Italia di hari-hari Corona. Nah, sekarang tentang Indonesia, Brother. Sejauh mana Anda berhubungan dengan keluarga, dengan teman-teman di Indonesia? Cukup intens hari-hari
dengan,
ini?
Hari-hari ini cukup intens, terutama dengan keluarga. Karena Bapak Ibu saya di rumah tinggal berdua, kami bertiga, tiga bersaudara, dan semua sudah mencari kemana-mana. Kebetulan kakak saya yang pertama di Jogja, kakak saya yang kedua ada di Jepang, dan di daerah zona merah juga, lalu sekarang saya ada di Italia. Ya cukup dengan kondisi seperti ini kami berusaha untuk tetap menjaga Bapak Ibu, tetap mengingatkan, tetap saling kontak supaya juga tetap saling menjaga begitu. Dengan teman-teman juga saya tetap memberikan mereka semangat untuk tetap jaga kesehatan, tidak jemu untuk mengingatkan mereka untuk cuci tangan begitu, ikut anjuran pemerintah. Dan terutama kemarin ketika saya membaca bahwa pemerintah meminta warga Indonesia untuk stay at home, work from home, begitu, malah menggunakan kesempatan itu untuk liburan, itu juga cukup mengagetkan bagi saya. Waduh, kalau saya berpikir, waduh, kalau seperti ini terus, nanti jadinya akan seperti Italia, begitu, karena warganya susah diberitahu. Maka saya mencoba untuk mendekati orang-orang terdekat saya untuk, ayolah ikut aturan pemerintah gitu, sekali-kali. Karena ini juga bukan hanya untuk Indonesia, tetapi terutama untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, orang-orang terdekat kita. Gitu. Itu sih yang saya lakukan akhir-akhir ini.
Update informasi tentang Indonesia, bagaimana apa yang menarik dari berita-berita ya tentang dinamika corona di Indonesia,
Brother? Yang menarik adalah di awal-awal itu mereka banyak orang Indonesia, bahkan pemerintah, jajaran pemerintah itu yakin bahwa virus corona tidak akan masuk ke Indonesia gitu. Tapi terus saya lihat podcastnya Deddy Corbuzier, lalu juga lihat perkembangan bahwa akhirnya ternyata datang juga di Indonesia begitu, dan semakin meningkat sampai sekarang. Saya cukup tertarik melihat bagaimana masyarakat menyikapi hal itu. Ada panic buying, yang orang berbondong-bondong beli sembako banyak-banyak gitu. Lalu juga kemana-mana cari masker, cari hand sanitizer, yang lalu akibatnya banyak yang kosong. Panic buying di Italia juga sempat terjadi, tetapi lalu pemerintah pusat menenangkan warganya untuk jangan seperti itu, karena sudah diatur pemerintah sedemikian rupa, lalu pemerintah juga menjamin bahwa bahan-bahan makanan akan tetap tersedia, jadi tidak perlu khawatir. Lalu soal penggunaan masker juga sangat berbeda, karena di Roma, di Italia, di Eropa, masker itu dipakai untuk mereka yang sakit sebenarnya. Sementara di Indonesia, semua orang ingin pakai masker. Jadi ya memang kebalikan gitu. Kepanikan itu yang saya banyak garis bawahi. Kepanikan karena pertama masyarakat kita masih belum cerdas, belum bijak dalam memfilter berita yang masuk. Lalu gampang sekali terprovokasi. Artinya ketika ada satu beli bahan makanan yang banyak, lalu beli masker, yang lain ikut. Itu yang akan mengakibatkan lalu terjadi kesenjangan sosial, dan malah justru bukan virus yang membunuh sesama manusia, tetapi kita semua manusia yang membunuh sesama kita sebenarnya. Jadi ketimpangan ini yang nanti akan bergejolak sebenarnya. Lalu awareness terhadap perintah dari pemerintah itu kurang, sense of crisis-nya kurang.
Oke. Nah, sekarang beberapa keuskupan gereja sudah meniadakan misa juga.
Ya.
Tanggapan Frater gimana?
Tanggapan saya bersyukur, saya senang karena akhirnya para uskup memilih kebijakan itu demi keselamatan jiwa-jiwa. Dan terutama di Keuskupan Purwokerto sudah dari kemarin, dan saya beberapa melihat komentar, melihat updatean beberapa romo juga memposting kegiatan misa mereka, kegiatan rohani bersama umat dalam jarak jauh, dan itu cukup mengesankan karena akhirnya umat belajar sesuatu, bahwa di dalam kesulitan ini memang bukan hanya usaha kita manusia, tetapi benar-benar mengandalkan Tuhan, dan ya ada sejarah yang terukir, sejarah baru yang terukir dalam iman Kristiani kita di abad modern ini, bahwa dalam jarak jauh kita juga tetap menghimpun umat dalam kesatuan secara spiritual dan tetap menumbuhkan iman kita. Gitu, menarik. Dan romo-romo juga semoga ini juga menjadi bahan refleksi para imam, kita semua juga umat, untuk semakin menyatukan hati, tidak harus secara fisik tetapi secara hati.
Nah, ya kita mungkin berharap bahwa kasus atau krisis ini segera berakhir, tapi mungkin juga yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana membangun solidaritas sama umat, atau mungkin kaitannya dengan gereja juga dengan umat Katolik. Dari mungkin cerita Italia dan teman-teman kita di Indonesia, kira-kira apa yang bisa Romo sampaikan terkait dengan bagaimana kita bersolidaritas?
Untuk menjawab itu, saya mau cerita satu episode. Jadi, tahun ini saya mendapat tugas pastoral di rumah sakit Jadi setiap hari Minggu saya bersama 5 teman saya, kami pergi ke rumah sakit dari jam 8 sampai jam 12, lalu karena perjalanan cukup jauh setengah jam, jadi kami mulai pastoral setiap hari Minggu setengah 9 sampai jam 12 pagi. Kami kunjungan ke setiap kamar, kirim komuni, berdoa bersama, ya menyapa, ngobrol bareng dengan pasien. Nah, pastoral terakhir kami adalah tanggal 1 Maret kemarin. Lalu, tanggal 1 Maret kami sudah pastoral, tanggal 4 Maret sore kami dikumpulkan oleh rektor, menyampaikan bahwa sekolah ditutup mulai tanggal 5, lalu kegiatan pastoral juga dihentikan, entah sampai kapan. Oke, kami masih tenang. Nah, hari Sabtu tanggal 7 Maret itu ada berita muncul di koran bahwa di rumah sakit tempat kami pastoral ada 3 orang meninggal karena coronavirus. Kami baru membacanya Sabtu sore. Lalu kami di grup cukup tenang dan kami juga berharap bahwa pasien yang meninggal itu bukan pasien yang kami temui. Gitu. Lalu hari Minggu ketika makan siang, saya dipanggil oleh kakak kelas saya ditanya, kenapa kamu masih makan siang di ruang makan? Gitu. Lalu saya jawab, loh kenapa? Begitu kan. Lalu kakak kelas saya bercerita bahwa ketua grup kami namanya Domenico sudah mengisolasi diri. Terus saya kaget, loh dia sakit gitu. Ya karena, lalu kakak kelas saya menjawab, ya karena minggu lalu dia pergi ke rumah sakit, lalu ada yang meninggal, lalu dia mengisolasi diri. Terus saya menjawab, saya baik-baik saja, saya tidak sakit, tidak punya gejala apapun. Gitu. Lalu sepanjang makan siang, lalu setelah makan siang itu banyak, grup kami banyak dibicarakan oleh banyak orang, banyak ditertawakan, begitu. Oh, harusnya sudah diisolasi, mereka harus mengisolasi diri. Gitu. Terus ada yang ngomong, wah itu Patrick sudah terkontaminasi begitu. Tapi saya tetap diam saja hingga saya akhirnya bertanya kepada Romo Pamong, bertanya kepada rektor apa yang harus saya lakukan begitu. Lalu saya sempat diminta untuk tetap tinggal di kamar. Saya bertanya berapa lama? Ya kira-kira 2 minggu. Ketika mendengar itu, saya cukup kaget dan saya mencoba mengendalikan diri untuk tidak panik. Dan akhirnya sore hari saya ditelepon oleh Romo Rektor, ditanya, apakah kamu demam? Saya jawab, tidak. Apakah kamu batuk, pilek, flu? Tidak juga, gitu. Lalu akhirnya, kalau kamu tidak punya gejala apapun, turun. Kita makan malam bersama, gitu. Nah, yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jangan mudah panik, teman-teman, dan juga jangan mudah untuk menjudge sesama kita. Artinya, orang yang batuk, orang yang bersin, lalu kita judge, wah, jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia terkontaminasi, kena virus gitu. Karena sungguh itu membuat kepercayaan diri orang yang kena judge itu hilang gitu. Dan itu juga yang membuat orang lain jadi stres, jadi mikir apa benar saya kena corona positif gitu. Karena kan tidak semua punya jangkauan untuk memeriksakan diri, tidak punya jangkauan untuk pergi ke rumah sakit misalnya. Dan semoga dengan apa yang saya ceritakan ini juga teman-teman tetap menjaga mental teman-teman supaya tidak mudah panik, tetap memfilter berita yang masuk, keluar masuk, dan tetap mencari bacaan atau berita-berita yang memang menenangkan, melegakan supaya pikiran tidak panik, tidak stres. Karena ketika kita panik, kita stres, imun kita turun, virus mudah masuk. Virus apapun, bukan cuma virus corona. Begitu sih. Dan solidaritas perlu kita tingkatkan juga dengan saling mendoakan, dengan saling menyapa lewat berbagai platform, WhatsApp, Facebook. Itu sangat meneguhkan sebenarnya.
Nah, ini dengan interaksi dengan teman-teman Indonesia, entah Frater atau Romo-Romo, warga Indonesia di Italia sejauh mana? Apakah memang juga akhirnya tidak bisa secara fisik, tapi juga mungkin mereka Anda punya grup dan sebagainya yang bisa saling juga berinteraksi dengan sesama warga Indonesia?
Saya secara personal, japri gitu ya, tanya kabar suster, tanya kabar romo yang ada di tempat lain gitu, memastikan bahwa mereka sehat begitu. Terus saya juga tidak berhenti untuk mengingatkan jaga kesehatan suster, jaga kesehatan romo, tetap rajin cuci tangan, iya, itu kamu juga jaga kesehatan gitu. Dan ya karena kami tidak bisa keluar, tidak bisa belanja, jadi ya kami hanya bisa memprotek diri kami sendiri dengan makan cukup, minum cukup, minum yang banyak. Dan ya hanya kita yang mampu menguasai diri kita sendiri. Untuk komunikasi dengan romo-romo yang lain juga saling menguatkan.
Oke, terakhir, apa harapan ya dan doa frater kepada kami yang di Indonesia?
Ya itu tadi, supaya pertama jangan mudah panik, tetap memfilter berita yang masuk, yang teman-teman baca. Cuci tangan, pakai sabun, jangan lupa. Lalu tetap memberikan semangat untuk orang lain, tetangga, saudara, walaupun hanya lewat SMS, lewat WA, itu saya yakin sangat berarti. Dan untuk teman-teman yang juga berada dalam situasi seperti saya, misalnya juga di tempat di mana pemerintah sedang memberikan kebijakan lockdown, tetap semangat, tetap positive thinking, jangan ya bosan, boleh, tetapi jangan terlalu lama, segera mencari hiburan yang ya yang menenangkan pikiran dan hati. Lalu jangan lelah untuk berdoa, supaya ya apalagi yang harus kita andalkan selain Tuhan gitu. Dan terakhir, seperti apa yang saya tuliskan beberapa hari lalu, saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap ikut aturan pemerintah. Kalau memang diminta untuk berada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ikutilah. Itu adalah bentuk kasih pemerintah kita untuk melindungi kita. Itu juga bentuk pengabdian mereka untuk kita sebagai rakyat. Kalau kita ngeyel, ya jadinya seperti kami yang ada di Italia. Kasus akan semakin meningkat, korban akan semakin banyak. Jadi belajarlah dari situasi Italia. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan ini itu demi kebaikan bersama, ikuti. Kalau uskup sudah meminta untuk ada diadakan misa online, mari kita ikuti dengan sepenuh hati. Ya kerinduan untuk bertegur sapa secara fisik, menerima tubuh Kristus secara secara nyata, itu memang memang kita rasakan, tetapi semoga dalam kondisi seperti ini kita juga belajar dari para pendahulu, para murid-murid Kristiani di masa awal bahwa mereka juga mengalami situasi yang serupa. Dan saya secara pribadi membawa teman-teman, saudara-saudari semua dalam doa-doa saya. Semoga lewat doa-doa kita semakin dikuatkan, semakin semakin disatukan di dalam iman kita akan Yesus Kristus.
Oke, terima kasih, Frater.
Terima kasih banyak.
Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini memberi inspirasi, memberi semangat siapapun, teman-teman dimanapun, untuk tetap hidup sehat, tetap berdoa, dan sukses untuk Frater.
Terima kasih. Sukses juga untuk Katolik Gadis Lucu.
Terima kasih juga. Ya, teman-teman semua, dengan demikian sesi perdana Kongko Bareng Katolik Garis Lucu menghadirkan Father Patrick juga sudah selesai. Kita bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.